Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aluksi puhumme esirukoukset, joita monet seuravieraat ovat jättäneet näissä suviseuroissa. Me kiitämme esirukouksen mahdollisuudesta. Sinä, Isä, olet luvannut kuulla rukouksemme. Auta kaikkia niitä, jotka pyytävät voimia uskon kilvoitukseen itselleen ja läheisilleen, myös ulkomailla tai muuten yksinäisellä vartiopaikalla eläviä. Auta heitä myös hoitamaan sinua, sinun johdatuksesi, luottamaan sinun johdatukseesi. Auta ison perheen äitiä ja perheen jäseniä säilymään uskomassa. Anna uskonsa kieltäneille lapsille ja heidän perheilleen palaamisen armo ja eheytä rikkinäiset perheet. Äiti edelleen pyytää, että sinä, rakas taivaallinen Isä, antaisit tyttären löytää elämänsä oikean suunnan ja itselleen nöyrää ja tyytyväistä mieltä. Siunaa rauhalla ja rakkaudella koko perhettä. Rakas Jumala, kuule iäkästä sisarta, joka pyytää uskon voimaa elämänsä loppuun saakka. Suo parannuksen armo niille läheisille, jotka ovat eksyneet epäuskon pimeyteen. Tätä pyytävät myös uskovaiset vanhemmat lastensa ja lastenlasten puolesta. Ystävät pyytävät parannuksen armoa armon saaneelle ystäväpariskunnalle toivon näköalaa ja uskon voimaa. Taivaallinen Isämme, jota vastaan nuorten sisarusten, ota vastaan nuorten sisarusten pyyntö, että epäuskoiset veljet saisivat parannuksen armon ja uskomaan autetut saisivat voimaa taivastiellä. Isä, sinä näet myös heidät, joiden perhetilanne on vaikea. Ystävä pyytää esirukouksia läheistensä puolesta. Rakas Jumala, auta perhettä ristiriitojen keskellä. Auta hyväksikäytön uhria selviytymään kokemastaan sekä väärintekijää näkemään toimintansa vakavuuden niin, että asia tulisi hoidetuksi myös lain edessä. Tuo apusi heille ja lohduta taivastoivolla. Uskovaiset vanhemmat pyytävät apuasi lapsensa vaikeaan avioliittoon. Sinä Jumala, kaikki valtias, kuule heidän rukouksen pyyntönsä ja anna uskonsa menettäneille parannuksen armo ja uskovalle voimaa uskon tiellä. Kuule, rakas Isämme, nuorten rukous iäkkään naapurinsa puolesta. Anna hänelle parannuksen armo, anna hänen perheyhteytensä eheytyä. Kiitämme sinua terveyden lahjasta. Auta heitä, jotka taistelevat sairauksien keskellä. Anna lääkäreille viisautta tehdä oikeita hoitopäätöksiä. Sinä, Isä, näet ne vanhemmat, jotka kärsivät epävarmuudesta lapsensa vaikean sairauden vuoksi. Anna asian selkeytyä, anna toivoa, anna asian koitua parhain päin. Lapset ja lastenlapset pyytävät, että muistaisit saattohoidossa olevaa äitiä ja isoäitiä. Taivaan Isä, sinä suot rakkaudessasi elämäämme koettelemuksia. Ruoki meitä niidenkin keskellä evankeliumillasi. Kiitos, että ruokit meitä elävällä sanallasi. Seuravieras pyytää sanan palvelijoille voimaa ja taitoa sanata sanaasi puhtaasti. Minä, joka nyt olen palvelusvuorolla, pyydän yhtyä näihin rukoilijoihin ja pyytää, että te saarnaisitte evankeliumin niin, että taitaisin saarnata oikein Jumalan sanaan. Minä haluan uskoa. Pyydän lukea saarnan tekstiksi meille hyvin tutun, lyhyen Jumalan sanan kohdan Paavalin epistolasta roomalaisille sen luvusta 14 jakeen 17. Ja nämä sanat kuuluvat Herran Jeesuksen nimeen. Sillä ei Jumalan valtakunta ole ruoka ja juoma, vaan vanhurskaus ja rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Aamen. Näissäkin suviseuroissa on jo saarnattu hyvin paljon Jumalan valtakunnasta. Se on meille Jumalan lapsille hyvin keskeinen ja rakas asia. Mutta myös Raamattu puhuu Jumalan valtakunnasta hyvin paljon, näin varsinkin Uusi testamentti. Mutta aivan tänä talvena lukiessani kotona Vanhaa testamenttia olen huomannut sen, että myös Vanha testamentti puhuu paljon Jumalan valtakunnasta. Uudessa testamentissa Matteus on kerännyt sinne evankeliuminsa 13 luvun suuren joukon lyhyitä vertauksia, joiden kaikkien aiheena on juuri Jumalan valtakunta, eli taivasten valtakunta, niin kuin Matteus sitä nimittää. Siellä puhutaan siitä, miten se on kylväjän kaltainen. Kahdessakin vertauksessa puhutaan siitä, että se on niin kuin vaimo, joka sekoittaa hapatteen kolmeen vakalliseen jauhoja siksi, kunnes koko taikina happani. Tai se on kuin nuotan kaltainen, joka paljon kaloja keräsi. Ja niin edespäin. Mutta kun olen noita vertauksia lukenut ja katsellut, niin minusta niillä on yksi yhteinen piirre. Ja tuo piirre on se, että ne kuvaavat tuota Jumalan valtakuntaa kaikki tavallansa ulkopuolelta, aivan kuin etsijälle olisi sanottu, kun katselet sitä tästä kohdasta, niin se näyttää tällaiselta. Tai kun näkökulmasi on toinen, niin sitten se näyttää tällaiselta. Ja tähän tällaiseen ulkopuolisuuteen ohjaa meitä sekin, että kun Jeesus oli nämä monet vertauksensa puhunut, niin opetuslapsetkin kysyivät, miksi sinä aina puhut vertauksin. Ja Jeesus vastaa, teille on annettu tutaa taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta ei heille. Ja näin olen joutunut sitten miettimään sitä, että mitä tuo Jumalan salattu valtakunta on sisäpuolelta. Ja varsinkin kun olen muistanut sen, mitä siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanoo Herra Jeesus Nikodemukselle, että totisesti ellette uudesti synny, te ette taida nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja kun olen sitten tuota miettinyt ja aivan kuin etsinyt Raamatusta, mitä se Jumalan valtakunta on, niin olen löytänyt 2 Raamatun kohtaa, jossa tähän asiaan on selvä vastaus. Ensiksikin tämä tuttu roomalaiskirjeen kohta, jonka luin tekstiksi. Ja toinen kohta löytyy sieltä hebrealaiskirjeen luvusta 12, jossa meille tuntematon apostoli kertoo siitä, että kun hän puhuu Jumalan lapsille, te ette ole käyneet sen vuoren tykö, joka tulesta paloi, siis Siinain vuoren tykö, ette sille vuorelle, jolla lain käskyt annettiin, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö. Ja kun kuvataan sitten tätä Siionin vuorta, jolle ne uskovaiset olivat käyneet, niin se on kuva meille Jumalan valtakunnasta sisäpuolelta. Te olette käyneet Uuden testamentin seurakunnan tykö. Te olette käyneet puhuvaisen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veri. Mutta mitä se sitten meille tänä päivänä puhuu, että se Jumalan valtakunta on vanhurskautta? Jos me ajattelemme noita 3 sanaa, vanhurskautta, rauhaa ja pyhää ja sitten iloa, niin eikö olekin niin, että se aivan kuin kaikkein tärkein asia on sanottu ensin, että se on vanhurskautta. Ja kun ensin päästään omistamaan tuo vanhurskaus, niin siitä sitten seuraa myös rauha ja siitä seuraa ilo. Muistan, mitenkä täällä Vaasassa jo varmasti lähes parikymmentä vuotta sitten seuroissa kävi eräs mieshenkilö, joka ei ollut uskomassa ja kävi kuitenkin melko ahkerasti seuroissa. Ja erään kerran hän sitten halusi keskustella minun kanssani eräästä asiasta ja pyysi minua käymään kylässä hänen kotonansa. Ja kun menin sinne, niin tuo kysymys, tuo asia, joka häntä askarrutti, oli juuri tämä, mitä te tarkoitatte sillä sanalla vanhurskaus, josta te niin paljon puhutte saarnoissanne. Ja minä sitten jouduin jotenkuten selittämään sitä, mitä tuo vanhurskaus tarkoittaa. Vanhurskaushan on Jumalan ominaisuus. Että Jumala on vanhurskaus, niin se tarkoittaa sitä, että hänessä ei ole yhtään vilppiä eikä vääryyttä. Ja hän on oikeamielinen ja hänessä hän on uskollinen ja hän on hyvä. Kuka sitten on vanhurskas ihminen? Yksinkertaisesti sanottuna hän on sellainen ihminen, joka kelpaa vanhurskaalle Jumalalle. Ja nyt ihminen ei saata tällaista kelpoisuutta Jumalan edessä itse omalla elämällänsä ja omilla töillänsä saada aikaan. Ja Jumala sen tiesi jo ennen maailman perustamista, että se ihminen, jonka hän on luova omaksi kuvaksensa, on lankeava syntiin ja sen takia menettävän Jumalalle kelpaavan vanhurskauden. Mutta Jumala ei ole vain vanhurskaus. Jumala ei ole vain oikeudenmukainen, vaan Jumala on myös rakkaus. Ja niinpä Jumala, vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, valmisti syntiin langenneelle ihmiselle lahjan vanhurskauden, jossa ei ole mitään meistä ja meidän tekemisistämme, vaan joka on Jumalan lahja. Hän antoi oman poikansa tulla ihmiseksi ja ihmisenä täyttää Jumalan pyhä tahto ja sitten uhrata itsensä meidän syntiin langenneiden ihmisten edestä ja tällä tavalla valmistettiin syntiin langenneelle ihmiselle sellainen vanhurskaus, joka on kokonaan hänen ulkopuoleltansa ja joka kelpaa Jumalalle. Kristuksen lahja vanhurskaus. Ja tämä vanhurskaus, tämä Kristuksen ansio voidaan omistaa vain uskolla. Sitten sanotaan, että vanhurskaus ja rauha, niin kuin jo äsken sanoin, kun ihminen pääsee omistamaan itsellensä sen Jumalan valmistaman vanhurskauden, niin sitä seuraa sitten myöskin rauha. Samassa roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa siellä 5. luvun alussa, että kun me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Herra Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli kun ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi Kristuksen teossa, niin silloin hän pääsee osalliseksi myös Jumalan rauhasta. Siellä sitten kai kolossalaiskirjeessä se mahtoi olla, kun Paavali kirjoitti ja sanoi, että te olitte ennen viholliset, Jumalan viholliset ja pahoissa töissä, mutta nyt te olette sovitetut. Siis langenneesta ihmisestä tuli Jumalan vihollinen. Synti langennee ihmisen välille ja Jumalan välille muodostui sotatila. Ei niin, että Jumala olisi sopinut, mutta langennut ihminen soti Jumalaa vastaan. Hänelle ei kelvannut Jumalan valmistama lahja vanhurskaus, vaan hän halusi omin tekoinensa kelvata Jumalalle. Kun Jeesus sitten pääsiäisiltana ilmestyy sinne lukittujen ovien taakse pelossa olevien opetuslasten keskelle, hän ensimmäiseksi sanoo, että rauha teille. Eli sota oli sodittu ja rauha tehty. Herra Jeesus teki rauhan ristin päällä kuollessansa meidän edestämme. Ja sitten vielä puhutaan tässä meidän lyhyessä tekstissämme siitä, että se Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Tuosta ilosta puhutaan myöskin Raamatussa. Siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 15 on meille säilytettynä 3 Herran Jeesuksen opetuspuhetta. Ensinnäkin hyvästä paimenesta, joka lähtee etsimään sitä yhtäkin kadonnutta lammasta, ja löydettyänsä sen, ottaa sen syliinsä ja kantaa omaan laumaansa ja kaikki iloitsevat. Tuo yhdenkin kadonneen löytyminen toi koko laumalle ilon. Ja toinen opetuspuhe kertoi vaimosta, jolta yksi raha putosi lattialle, maalattialle ja tallaantui sinne niin, että sitä ei tahtonut mitenkään löytää. Ja kun vaimo sitten lakaisi sitä lattiaa, niin lopulta se löytyi, se kadonnut raha sieltä. Ja hän nosti sen ja puhdisti ja sitten hän kutsui kylänsä vaimot yhdessä iloitsemaan siitä, että hän oli löytänyt tuon kadonneen rahan. Siinäkin oli kuva siitä ilosta, jonka Jumalan seurakunta tunsi, kun kadonnut raha oli löytynyt. Ja kolmas näistä opetuspuheista oli meille kaikkein tutuin. Se oli kertomus tuhlaajapojasta. Ja kun tuhlaajapoika sitten palasi isän kotiin ja Jumala otti hänet uudestaan pojaksensa, niin silloin isän kotona iloittiin ja riemuittiin. Mutta niin paljon kuin Jumalan seurakunnassa iloitaankin jokaisesta parannuksen armon saaneesta, kaikkein suurin ilo lienee sittenkin sen parannuksen armon saaneen ihmisen omassa sydämessänsä. Siitäkin huolimatta, että tuohon iloon Luukkaan evankeliumin mukaan yhtyivät myöskin taivaan enkelit. Ja kun ajattelen näitä suviseuroja, ja itsekin läheltä olen saanut seurata kaikkea sitä vaivaa, mitä on nähty niiden aikaan saamiseksi, niin kuitenkin seurat ovat onnistuneet ja tavoite saavutettu, jos yksikin epäuskoinen ihminen näissä seuroissa saarnattujen saarnojen tai tuolla kentällä tai majapaikoissa käytyjen keskustelujen jälkeen saa parannuksen armon, niin se ilo on niin arvokas asia, että se hyvinkin kattaa kaikki nämä vaivat, mitä seuroja varten on nähty. Sitten tuossa meidän lyhyessä tekstissämme vielä sanottiin, että kaiken tämän vaikuttaa Jumalan pyhä henki. Mutta ennen kuin menen siihen, niin palaan siihen hebrealaiskirjeen kohtaan, jonka mainitsin saarnan alkupuolella, sinne 12. lukuun, jossa tuo Sionin vuoren kuvaus päättyi siihen, että te olette tulleet puhuvaisen priiskoitusveren tykönä. Sen taustalla on kuva Vanhan testamentin Jumalan palveluksesta ja nimenomaan siitä, mitä tapahtui suurena sovintopäivänä, kun ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään ja uhrasi koko kansan syntien edestä ja samalla näin uhratessaan myös omien syntiensä edestä. Niin sen jälkeen tuon uhrieläimen veri priiskoitettiin temppeliin kokoontuneen seurakunnan yli ja se antoi tuolle seurakunnalle sellaisen, sanoisinko, riittisen puhtauden. Ja nyt tätä Vanhan testamentin uhria tuossa hebrealaiskirjeen kohdassa selitetään, että uuden liitonkin Jumalan palveluksessa on tällainen priiskoitusveri, mutta se on Herran Jeesuksen sovintoveri ja se priiskuu vieläkin siinä saarnassa, jonka Herra Jeesus jätti silloin pääsiäisiltana omille opetuslapsillensa, kun hän sanoi, niin kuin Isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Ja puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte, ne ovat anteeksi annetut myöskin taivaassa. Ja tämä puhuvainen priiskoitusveri, se on kuulunut ja priiskunut täällä näissäkin suviseuroissa. Ja sinä olet kuullut sen saarnan ja sinä olet halunnut sen omalle kohdallesi uskoa. Ja kun näin olet uskonut, niin sinä olet tullut siitä puhtaudesta osalliseksi, joka vain Kristuksen sovintosaarnalla voidaan saada. Siellä vuorisaarnassansa Herra Jeesus jo sanoo, että autuaita ovat puhtas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Kun olet päässyt osalliseksi tästä salatusta Jumalan valtakunnasta, jota me emme pysty Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta erottamaan, niin sinä olet silloin saanut sellaisen puhtauden omaksesi ja omaan sydämesi, että kun sinun ajallinen elämäsi päättyy, niin sinä saat nähdä Jumalan. Näin me saamme tälläkin hetkellä uskoa, että siinä saarnassa, jonka Jumala on omillensa uskonut, siinä meille tarjotaan hänen edessänsä kelpaava vanhurskaus. Ja tuon saarnan uskominen saa meidän sydämissämme aikaan Jumalan rauhan. Ja me olemme osalliset siitä ilosta, jonka Herra Jeesus on meille valmistanut. Niin me saamme tälläkin hetkellä jäädä yksinkertaisesti uskomaan. Ja tätä samaa evankeliumia minäkin omalle kohdalleni kysyisin. Saanko minäkin uskoa kaikki epäilykset ja kaiken viallisuuteni, minkä olen tuntenut? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Aamen.